Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պաշտոնանք արվել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը։ Վարչապետը պնդում է, թե ոմանք առաջնագծում զինվորներին համոզել ստիպել են մարտական դիրքեր թողնել Ադրբեջանին, ըստ Փաշինյանի հարուցվել է քրեական գործ կամ էլ ձերբակալված։ Չնայած հրադադարի կոչերին Ղարաբաղում 12-րդ օրն է ռազմական գործողությունները չեն դադարում։
Ստեփանակերտը եղել է հրթիռակոծության տակ։
Միսկի խումբը հանդիպում է Ադրբեջանի արտգործնախարարին առաջին անգամ պատերազմի վերսկսումից ի վեր։ Հայաստանի արտգործնախարարը պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա։ Կլսենք նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների վերջին հայտարարությունները հակամարտության կարգավորման մասին։ Կհետևեն գերտերությունների արձագանքին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանը հարվածել է Շուշիի խորհրդանիշ Ղազաչենցոցի եկեղեցուն։ Շուշիում եկեղեցու մոտ հրետակոծության արդյունքում վիրավորվել է արտասահմանցի լրագրող, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Արգիշտի Քյարամյանը ազատվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից։ ԱԱՑ պետի պաշտոնակատար է նշանակվել Միքայել Համբարձումյանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ երկխոսությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու համար շարունակվում է ամենաբարձր մակարդակով։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը ասել է, որ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հոկտեմբերի 12-ին կմեկնի Մոսկվա։ Ռուսաստանը բանակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ երկու երկրների արտաքին գործոստնախարարների հանդիպումը Մոսկվայում կազմակերպելու համար։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության մամլո խոսնակ Մարիա Զախարովան Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ։ Ռուսական կողմը առաջարկել է այդ հանդիպումը անցկացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների խնդիրը։ Կուրցը Փաշինյանին առաջարկել է Վիեննայում անցկացնել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը։ Զրույցում հույս եմ հայտնել, որ հակամարտությունը հնարավոր է խաղաղ եղանակով կարգավորել, և Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկել եմ հակամարտող կողմերի միջև բարձր մակարդակով ևս մեկ հանդիպում անցկացնել Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Վիեննան միշտ հանդիսացել է երկխոսության վայր, և մենք կշարունակենք նպաստել կայունացման գործընթացին և ուղիղ բանակցություններին, Թվիտերի էջում գրել է Սեբաստիան Կուրցը։ Ավստրիայի կառավարության ղեկավարը նաև մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Այս կոնֆլիկտը չունի ռազմական լուծում, ավստրիան կողմերին կոչ անում դադարեցնել կրակը և բանակցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, հայտարարել է Կուրցը։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականին Վիեննայում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի փոխանցմամբ ՀԱՊԿ-ը արձանագրում է Սիրիայից Լեռնային Ղարաբաղ ջիհադական վարձկանների փոխադրումը։ 10-լրատվական գործակալությունը նշում է, որ այդ մասին Ստանիսլավ Զասը այսօր է հայտարարել։ Ես դժվարանում եմ խոսել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի այդ գրոհայիններին փոխադրելու ծավալի մասին, սակայն ամենայն հավանականությամբ դա տեղի է ունենում, այնտեղ հայտնվում են վարձկաններ, և դա չի նպաստում հարաբերությունների բարելավմանը, դա որոշակի մարտահրավեր է ՀԱՊԿ-ի համար, ասել է Ստանիսլավ Զասը։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Զասը այսօր նաև հայտարարել է, որ Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում կարող է գործել սոսկ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ։ Եթե Թուրքիան աշխատում է ԵԱՀԿ-ից ստացած մանդատի շրջանակներում, ապա ունի դրա իրավունքը։ Եթե Թուրքիան կամ որևէ այլ երկիր դուրս է գալիս այդ շրջանակից, մենք դա չենք ողջունում, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ 10-լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Գերմանիայի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները հեռախոսով քննարկել են Ղարաբաղի իրավիճակը։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլո ծառայությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը խորը մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում լարվածության աճի կապակցությամբ և ընդգծել է հակամարտությունը քաղաքական եղանակով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի խորհրդակցությունների նպատակով հետ է կանչել դեսպանին Հունաստանից այդ որոշումը Բաքուն ընդունել այն բանից հետո, երբ Հունաստանը հետ է կանչել Ադրբեջանում իր դեսպանին։
Շնորհակալություն Նարմեն, նախորդ հրատապ հաղորդագրության մասին, որը ստացվեց ոչ թե առաջնագծից, այլ Երևանից, այսօր կեսօրին պարզ դարձավ, որ Արգիշտի Քյարամյանն ազատվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից, որը ստանձնել էր ուղիղ 4 ամիս առաջ։ Թե ինչու պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն մանրամասնում։ Հրամանագրից ժամեր առաջ, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում գրել էր, թե իր տեղեկություններով ոմանք առաջնագծում զինվորներին համոզել, հրամայել և նույնիսկ ստիպել են մարտական դիրքեր թողնել Ադրբեջանին։ Որքանով են փոխկապակցված այս երկու զարգացումները կամ ինչու է ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը պաշտոնան կարվել պատերազմի օրերին, հետաքրքրվել է Սուսան Բադալյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանն ազատվել է աշխատանքից օրվա առաջին կեսին, հրապարակվեց Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը։ Քյարամյանն ազատվել է վարչապետի առաջարկությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունները ժամանակավոր կկատարի գնդապետ Միքայել Համբարձումյանը, ծառայության փոխտնօրենը։ Քյարամյանի ազատման հրամանին նախորդել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը առաջնագծում դավաճանական գործողությունների մասին։
Մի քանի օր առաջ ահազանգ ստացա, թե առաջնագծի հատվածներից մեկում ինչ-որ մարդիկ գնացել կռվող զինվորներին համոզել են, թե Նիկոլը հողերը ծախել է, թե սա իրականում պայմանավորված պատերազմ է, ձեզ էստեղ բերել, մսաղացի մեջ են գցել, որ կոտորեն, որ պայմանավորվածությունը չերևա, դիրքերը պահելը իմաստ չունի։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, զինվորներին համոզելով, նույնիսկ հրամայելով ստիպել են որոշ մարտական դիրքեր թողնել թշնամուն։
Վարչապետի հանձնարարությամբ ազգային անվտանգության ծառայությունում հետաքննություն է սկսվել և Փաշինյանի տեղեկացմամբ Ստեփանակերտի մի բնակիչ հայտնաբերվել ու ձերբակալվել է Երևանում։ Վարչապետ Փաշինյանը շեշտել է, հարուցված քրեական գործի շրջանակներում քննվում են տարբեր վարկածներ, ներառյալ քաղաքական ուղղորդման վարկածը։
Մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր ունեն համանման տեղեկություններ, կոչ եմ անում դիմել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ամենավատն այն է, որ տեղեկություններ կան, թե նման գործունեություն ծավալողներ կան առաջնագծի այլ հատվածներում։ Բոլորը պետք է հայտնաբերվեն և պատասխանատվության կանչվեն։ Դավաճանները չպետք է տեղ ունենան մեր շարքերում։
Արդյոք Քյարամյանի պաշտոնանկությունը կապ ունի Փաշինյանի գրառման հետ, վարչապետի գրասենյակից հավելյալ մեկնաբանություններ չեն տալիս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հարուցված քրեական գործի մասին մանրամասն չեն փոխանցում։ 29-ամյա Արգիշտի Քյարամյանը ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար նշանակվեց ընդամենը 4 ամիս առաջ։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին ղեկավարը այս տարվա մայիսի 4-ին մեկ օրով նշանակվեց քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, ստացավ գնդապետի կոչում 35 օր ԱԱՀ փոխտնօրենն էր, ապա տնօրենը։ Քյարամյանի այս արագընթաց վերելքը վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանն այդ ժամանակ հիմնավորեց քաղաքական որոշմամբ, որը կատարվել է օրենսդրական կարգավորումների շրջանակում։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կարծում է, եթե Քյարամյանը կապ ունի այն ամենի հետ, ինչ շարադրել է Փաշինյանը, ուրեմն նա չպետք է հեռանա հենց այնպես։
Եթե հանկարծ ու պարզվեց, որ Քյարամյանի պաշտոնից հեռացնելը ուղիղ կապ ունեցել կամ թեկուզ ոչ ուղիղ կապ ունեցել այս իրադարձությունների հետ, հա, դավաճանական այս ֆիգորզողությունների հետ, և իրեն ճանապարհեն այնպես, ինչպես ճանապարհեցին Վանեցյանին, այսինքն առանց հարցեր տալու, առանց պատասխաններ պահանջելու, սա կլինի ամենամեծ ճակատագրական սխալը, որովհետև թույլ տալ, որպեսի շարքերը համալրվեն, որոշ ուժերի շարքերը համալրվեն, սա այս իշխանությունների համար ճակատագրական սխալ անելու։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, երկու տարուց ավելի խոսում են ազգային անվտանգության ծառայության բարեփոխման 6-5-ի ու լուստրացիայի մասին, և ահա ըստ Կարապետյանցի քաղում են պտուղները։
Հատկապես ԱԱՀ-ի համակարգը չբարեփոխված, ինքը մեծ վտանգ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։
Նինա Կարապետյանցն ԱԱՀ-ի անգործության օրինակ է համարում պատերազմական այս օրերին Facebook-ում ծավալվող ապատեղեկատվության հոսքը։
Բոլոր այն գրառումները, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում, բոլոր այն գրառումները, որոնք խուճապ են առաջացնում, հատկապես չճշտված տեղեկությունների վրա, դրանք անհապաղ պետք է կանխվեն։ Ուզում եմ շատ հստակ նշեմ, որ խոսքը չի գնում տարբեր տեսակետներ ու խնդրի լուծման տարբեր տեսակետներ ունեցող մարդկանց, չգիտեմ, քաղաքական, հասարակական ուժերի, ներկայացուցիչների, գործիչների տեսակետների վերաբերյալ։ Խոսքը տեսակետի մասին չի, խոսքը հստակ ոչ ճիշտ կամ դիտավորյալ սխալ տարածվող լուրերի մասին է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին տեղեկությունները Ղարաբաղից, որտեղ 12-րդ օրն է պատերազմական գործողությունները չեն դադարում։ Պաշտպանության բանակը ժամեր առաջ հրապարակեց զոհված ևս 30 զինծառայողների անուններ։ Ընդհանուր արդեն հայկական կողմը 350 զոհի մասին է հաղորդել 18-ից 61 տարեկան։ Պաշտոնական Բաքուն սեփական բանակի կորուստների մասին չի խոսում, ըստ երկրի նախագահի, դա ռազմական գաղտնիք է, որը կհրապարակվի պատերազմի ավարտից հետո միայն։ Առայժմ սուղ և իրարամերժ են տեղեկությունները նաև կողմերի տարածքային կորուստների կամ առաջխաղացումների վերաբերյալ։ Տաթև Լազարյանը փորձել է ամփոփել և համադրել իրավիճակն այս պահի դրությամբ։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 30 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Արդեն 12 օր շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմի զոհված զինծառայողների թիվը հասավ 350-ի։ Ադրբեջանը չի հրապարակում ռազմական կորուստները, հայտնում է միայն քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի և տուժածների մասին։ Այսօր երկու անգամ հրթիռակոծվել է Շուշիի Սուրբ Խազանչեցոց եկեղեցին, ընդ որում Ադրբեջանի կողմից հասցված երկրորդ հարվածի ժամանակ տեղում լրագրողներ են եղել, որ նկարահանում էին առաջին հարվածի հետևանքները։ Ըստ Արցախի օմբուդսմենի, 3 լրագրող վիրավորվել է, նրանց թվում և ռուս լրագրող, ում վիճակը ծանր է, նավիրահատվում է։ Լրագրողների և լրատվամիջոցների անունները դեռ հայտնի չեն։ Այսօր ողջ օրը ընթացող ակտիվ մարտական գործողությունների մասին են տեղեկություններ գալիս ռազմաճակատից։ Կայուն լարված գիշերվանից հետո առավոտյան մարտերը վերսկսվել են թե հարավային, թե հյուսիսային ուղություններում։ Առավել ակտիվ հարձակում հարավային ուղությամբ է եղել առավոտից, հայկական կողմը հայտարարում է, որ գրոհները կասեցվել են։ Ադրբեջանական զինուժին պատճառվել է կենթանի ուժի զգալի կորուստներ, խոցվել է 9 միավոր զրահատեխնիկա, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Հարավային ուղությամբ Ադրբեջանը հարձակումը սկսել է առավոտից, սակայն ինչպես հայկական կողմն է հաղորդում, զոհեր տալով և տեխնիկայի կորուստով Ջեբրայելի մատույցներում փախուստի է դիմել։ Ըստ Արծրուն Հովանիսյանի, ոչնչացվել է Ադրբեջանի 4 միավոր D-30 հաուբից անձնակազմով և զինամթերքով։ Պաշտպանության բանակը թույլ չի տվել նրանց կրակային դիրքեր զբաղեցնել։ Հայկական կողմը այսօր հայտնել է նաև երկու անօթաչուտ հրճող սարք խոցելու մասին։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հայտնել է, որ Հայաստանի կողմից Գրադ և Սմերչ է կիրառվում Գյանջա, Բարդա, Թարթար քաղաքների ուղությամբ, ըստ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հայջիևի, Գրադ կայանքներից մեկ ադրբեջանցիները կարողացել են հրթիռով խոցել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հերթին հայտարարել է, որ հայկական ուժերը Ադրբեջանին հարվածում են բալիստիկ քրթիռներով, ինչի համար պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարում է, որ շարունակվող ակտիվ մարտական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով ակտիվ տարածում է ապատեղեկատվություն։
Ինչպես լսեցիք, կեսօրն անց գնդակոծվել է Շուշին, վնասվել է Սուրբ Խազանչեցոց եկեղեցին, վիրավորվել են նաև լրագրողներ։ Չնայած շարունակական վտանգին, Ազատությունը շարունակում է հերթապահել տեղում։ Իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը մեկնել է Շուշի և քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր կեսօրին ադրբեջանական հրթիռի թիրախ է դարձել Սուրբ Ամենափրկիչ Խազանչեցոց եկեղեցին։ Պայթյունի պահին եկեղեցում եղել են կանայք, երեխաներ, բարեբախտաբար զոհեր և վիրավորներ չկան։ Մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող բնակելի շենքերն են վնասվել, պատուհանները կոտրվել են։ Ես նշեմ, որ եկեղեցին Մայր տաճարը Շուշի գլխավոր հոգևոր կենտրոնն է։
Ես տանն էի ռմբակոծության ժամանակ, իմ տան ապակիները կոտրվեցին և ես տնից դուրս եկա այստեղ, տեսա, որ այստեղ այսպիսի ահավոր բանը տեղի ունեցել։ Իգնատիրներ եկան,
եւ այսինքն այդ պահին մենք չհասցրինք անգամ ինքնաթիռը տեսնենք, բայց հետո արդեն պատմեցին, որ տեսնողներ եղել են այստեղ, որովհետեւ մեծ ուժեղ ձայներ, հարված էր ուժեղ եւ այդ բաների դեկորներից բանից մենք հազիվ հասցրեցինք փախչել, բայց հետո անմիջապես վերադարձանք, որովհետեւ ամբողջ ծուխեր եկեցին։ Իհարկե մեզ համար սա զարմանալի չէ, որովհետեւ գիտեինք, որ իրենց ձեռագիրը տա է եւ պիտի մի օր խփեն եկեցին, որովհետեւ սա է իրենց ամբողջ էությունը։
Ես ճիշտ եմ հիշում, որ մի քանի տարի առաջ այստեղ մուսուլմանական մզկիթները վերանորոգվեցին։
Կանգնած է մզկիթը, մինարետները կանգնած է մզկիթը, մաքուր վիճակում, կանգուն վիճակում է։ Նախանցած տարի կարծում եմ, ինչքան հիշում եմ, 60-ը կատարեցին, եկան որպես թանգարան բացեցին, բայց շենքը կանգնած է, շենքը վերանորոգեցին եւ խնամքով պահում են մեր շուշեցիները, բայց պատասխանը տեսանք ինչպեսին է։ Սա է իրենց ծառայգիրը, իսկ մերը լրիվ հակառակը։
Անկախ ամեն ինչից գործելու է եկեղեցին։
Իհարկե եկեղեցին նորից կվերանորոգվի, կգործի, մնում է, որ մենք հաղթենք եւ հաղթելու ենք։
Ես ընկերս տանից գալիս էի Խաչմերուկից, մեկը տեսնում երկինքը սևացավ, ասում եմ, նախդը կամ սնարա դա կամ եսի ինչա, ես ոչ չնայեցի, իրականի հետեւես ես գնացի ու թափեր կարկոտաներով գնացի սնարաններ, երկուսը եկեղեցի կողքով ես վերացի, մեկը դեպի կանաչ եկեղեցի, մեկը դեպի հիվանդանոց, ես մեկն էլ իր անգամ կրակեց ու փախավ։
Այսինքն ինքնաթիռ էր, որը հրթիրներ էր
բախվում։ Հա, ինքնաթիռ, որը, հա։
Ճանաչելու եք մնանդ Շուշիում։
Ես հա, ուրիշտեղ չունեմ գնալու։
Նույնիսկ պայթյունից հետո։
Չէ, չեմ գնալու ոչ միտեղ։ Չունեմ գա, ուր գնամ։ Այստեղ մտցեն ծնվել, մեծացել եմ, ես ոչ միտեղ չեմ գնալու։ Ամեն օր եկեղեցու վրեվը, ամեն օր գմփոց, էլ բես պիլոտնի, էլ ինքնաթիր, էլ ես ինչ իմանամ, ռակետաները, մեր եկեղեցու ուղղ եկեղեցի վրով գնում ա, ուղղ եկեղեցի վրով, ես չգիտեի, չէ պատկերացա, որ կգմփա եկեղեցին։
Եվ ռոպեներ առաջ Ղարաբաղի տեղեկատվական շտաբից հաղորդում են, որ Շուշիի հրթիռակոծության արդյունքում ծանր վիրավորում է ստացել ռուս լրագրող Սևոդնյա Ռու կայքի ռազմական մեկնաբան Յուրի Պետրովիչ Կատյոնակը, ում կյանքի համար այժմ պայքարում են արցախցի բժիշկները։ Նշեմ նաև, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր ազատության նկարահանող խումբը աշխատում է Ղարաբաղում, մեր պատրաստած տեսանյութերը կարող եք դիտել ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Արդեն 12-րդ օրը շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին այսօր Ժնևում տեղի ունեցել խնդիրը դիվանի գիտական հուն վերադարձնելու առաջին փորձը։ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել են ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովին։ Առաջիկա օրերին այլ ակնկալվում է, որ կբանակցեն հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Ավելի վաղ երեք գերտերությունները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան ամենաբարձր նախագահների եւ արտգործնախարարների մակարդակով կոչ էին արել կողմերին անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Հայաստանը արձագանքել էր, թե տեսականորեն պատրաստ է, Ադրբեջանը միջդեռ նախապայմաններ էր դրել։ Դիվանի գիտական փակուղին ճեղքելու ջանքերի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները Ժնևում մեկնարկեցին մի քանի ժամ առաջ, գրեթե կատարյալ գաղտնիության պայմաններում։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով ՄԱԿ-ի Ժնևյան կառույցներում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացության աշխատակիցներին, պնդում է, որ չի հրապարակվում անգամ բանակցությունների անցկացման վայրը։ Գործակալությունը միայն հաջողվել է պարզել, որ բանակցությունները ընթանում են ՄԱԿ-ի Ժնևյան կենտրոնականից դուրս, այստեղ հավատարմագրված բանագետների եւ լրագրողների աչքից հեռու։ Շվեյցարիայում նախատեսված այս բանակցությունների մասին հայտնի դարձավ դրանց մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ, չորեքշաբթի երեկոյան։ Առաջինը դրանց մասին հայտարարեց Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լեդրիանը։ Վաղը Ժնևում բանակցություններ կկայանան, մեկ այլ հանդիպում էլ նախատեսված է կազմակերպել երկու շաբթի օրը Մոսկվայում։ Մենք հուսով ենք, որ դրանց արդյունքում հնարավոր կլինի կողմերի միջև բանակցություններ նախաձեռնել։ Պետք է հասկանալ, որ այս գործընթացը հնարավոր չէ սկսել հրադադարը մերժելով և նախապայմանները առաջ քաշելով։ Նման պարագայում մենք ոչինչի չենք հասնի, հայտարարում էր Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Reuters գործակալությունը այսօր մեջբերում է Ժնևում աշխատող ամերիկացի դիվանագետ տեսակետներից մեկի խոսքերը, որն անդրադառնալով պաշտոնական Վաշինգտոնի տեսակետին նշել է. Միացյալ Նահանգների մոտեցումը հստակ է եւ անփոփոխ, երկու կողմերն էլ անհապաղ պետք է դադարեցնեն ռազմական գործողությունները եւ աշխատեն Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շուտափույթ կերպով առարկայական բանակցություններին վերադառնալու նպատակով, նշել է ամերիկացի դիվանագետը գործակալության թղթակցիեց զրույցում։ Նշեմ ի դեպ, որ Ժնևյան հանդիպումից առաջ Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսային բանակցություններ անցկացրեց Եվրամիության առաջատար պետություններից մեկի Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասի հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն հեռախոսազրույցի նախաձեռնողը գերմանական կողմն էր։ Հեյկո Մաասը իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին զանգահարել էր երեկ Բունդեսթագում ունեցած ելույթից ժամեր անց։ Գերմանացի պատգամավորների հետ հարցո-պատասխանի ընթացքում Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր. «Այս պահին մենք ադրբեջանական կողմից ենք սպասում, որ այն, ինչպես և Հայաստանը, կրակի դադարեցման սկզբունքային համաձայնությամբ հանդես կգա, եթե հակամարտության այդ կողմը դրան պատրաստ չէ, ես կարծում եմ, որ Եվրամիության ճնշումը պետք է սաստկացվի», նշել էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Չի բացառվում, որ նույն ուղերձը Մաասի կողմից հնչեցվել էր նաև Ջեյհուն Բայրամովի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ամեն դեպքում, բանակցությունների ավարտից քիչ անց, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, խստորեն դատապարտելով պաշտոնական Բեռլինի նման դիրքորոշումը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասի կրակի միակողմանի դադարեցման և Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու մասին հայտարարությունները լուրջ ափսոսանքի տեղիք են տալիս, նշում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Միակողմանի հրադադարը նպաստում է ոչ թե հակամարտության վերջնական լուծմանն, այլ ստատուս քվոյի պահպանմանը, պնդում են Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունում։ Շարունակելով քննադատել Բեռլինի որդեգրած մոտեցումներն, ադրբեջանական արտգործնախարարությունն այսօր նաև նշել է Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև համագործակցության առաջնահերթություններին նվիրված փաստաթղթերում հստակ նշված է Եվրամիության կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը ցուցաբերող աջակցության մասին տպավորություն է, սակայն ստեղծվում, որ Գերմանիան Եվրամիության առաջատար պետությունը հանդիսանալով այդ փաստաթղթերի մասին տեղյակ չէ, նշված է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության այսօրվա հայտարարության մեջ։ Եվրամիության մեկ այլ պետություն, Ավստրիան, ևս ակտիվորեն հետևում է Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձություններին, իր տարածքն առաջարկելով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների անցկացման համար։ Այդ մասին Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը հայտնել է իր հայաստանցի պաշտոնակից Նիկոլ Փաշինյանին այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Զրույցի ժամանակ հույս հայտնեցի, որ խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կհանգուցալուծվի և վերահաստատեցի հակամարտող կողմերի միջև բանակցությունների ևս մեկ փուլ հյուրընկալելու մեր առաջարկը», գրել է Կուրցը Թվիթերում, նաև ընդգծելով. «Խորապես մտահոգված եմ Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության շարունակվող աճով. այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի. Ավստրիան կոչ է անում վերջ տալ ռազմական գործողություններին և աջակցում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո բանակցությունների անցկացմանը», գրել է ավստրիական կառավարության ղեկավարը։
Իսկ ինչպես են իրենք երկու կողմերի առաջնորդները տեսնում խնդրի կարգավորումը, ինչ պայմանների դեպքում են պատրաստ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, որոնք արդեն իսկ հարյուրավոր զոհերի և ավերացությունների պատճառ են դարձել ու սպառնում են վերածվել տարածաշրջանային առճակատման. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որ դեռ չեն ուզում նստել դեմարդեմ բանակցությունների, շարունակում են հերակա արևմտյան լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցներում ներկայացնել իրենց տեսակետները։ Վերջին հայտարարությունները Արտակ Խոլյանն է ամփոփում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային հանրությանը կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Եվրանյուզին տված հարցազրույցի ընթացքում երկրի ղեկավարը բարձրաձայնել է ռազմական գործողություններում Թուրքիայի միջոցով ԱԱԲ-կիշների ներգրավվածության մասին։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հակամարտության կարգավորման միայն մեկ լուծում է տեսնում, այն է Արցախն առանց հայերի։ Վարչապետը խոսել է ցեղասպանության սպառնալիքի մասին.
And the fact that the Armenians in Nagorno-Karabakh, at the very moment that I'm speaking to you, are under an existential threat.
Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը հենց այս պահին, հենց հիմա գտնվում է գոյութենական սպառնալիքի ներքո, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր բնակավայրերը ներառյալ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը ենթարկվում են անընդհատ հրթիռային հարվածների։ Կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունն այս իրավիճակում պետք է վճռականորեն քայլ անի և ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Should decisively act now and recognize the independence of Karabakh.
Հայկական կողմը պատրաստակամ է դադարեցնել կրակը, հայտնել է վարչապետը, միևնույն ժամանակ շեշտելով.
Հասկանում եք, սա չի նշանակում, որ մենք կանգնենք, գան և մեր ժողովրդին ցեղասպանության ենթարկեն։ Մենք ոչ մեկի վրա չենք հարձակվել։ Մեր գործողությունները և Ղարաբաղի գործողությունը բացարձակապես ինքնապաշտպանական է։
Հայաստանի վարչապետը Ադրբեջանին մեղադրել է Արցախի դեմ պատերազմ սկսելու, իսկ Թուրքիային դրանում ունեցած մասնակցության համար, ընդգծելով հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ոչ թե ռազմական, այլ քաղաքական խնդիր ունի լուծելու։ Ադրբեջանն է տարիներ շարունակ սպառնացել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով կլուծի, իսկ հայկական կողմի համար միշտ խաղաղությունն է եղել գլխավոր նպատակը, հայտարարել է Փաշինյանը։
Այդտեղ ոչ մի գաղտնիք չկա, եկեք հրապարակայնորեն վերլուծենք Ադրբեջանի և Թուրքիայի հայտարարությունները, եկեք հրապարակայնորեն վերլուծենք, իսկ ինչու պետք է ահաբեկիչները բերվեին Ադրբեջան, շփման գոտի, որևէ ուրիշ նպատակով կարող են ահաբեկիչները հավաքագրվել որևէ այլ երկրում և բերվել սեփական երկիր, եթե այդ երկիրը ռազմական ագրեսիա չի
պատրաստում։
Եվրանյուզի եթերում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հերթին հայկական կողմին է մեղադրել նախահարցակ լինելու ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ բանակցությունները տապալելու համար։ Ալիևը կրկին շեշտել է, որ Հայաստանի նախորդ իշխանությունների հետ բանակցությունները կառուցողական են եղել, իսկ 2018-ին իշխանության եկած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած բանակցություններին Ալիևը անիմաստ որակումն է տալիս, քանի որ ըստ Ադրբեջանի նախագահի Հայաստանի վարչապետն իր հետ հանդիպումներին հայտարարել է, որ հայկական կողմը չի պատրաստվում տարածքներ վերադարձնել։
Մենք պատասխանատվություն չենք կրում այս բռնկման համար, ինչպես ասացի, մենք ֆիզիկական հարձակման ենք ենթարկվել հայկական բանակի կողմից, որը տեղակայված է Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում։ Բացի այդ, ներկայիս հայկական ռեժիմը ամեն ինչ արել է փլուզելու բանակցային գործընթացը։
Ալիևը հարցազրույցի ընթացքում ներկայացրել է նաև բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու ադրբեջանական կողմի նախապայմանը։
Հայաստանի կառավարությունը պետք է փոխի իր մոտեցումը, պետք է հրաժարվի առավելապաշտական դիրքորոշումից, պետք է դադարի ասել, որ Ղարաբաղը Հայաստան է, որովհետև դա ճիշտ չէ և դա կործանում է բանակցային գործընթացը։ Եվ այդ դեպքում իհարկե մենք կվերադառնանք բանակցային սեղանի շուրջ։
Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի կարող լինել և չի լինի Ադրբեջանի կազմում, այս մասին էլ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է ռուսական ռբեկային տված հարցազրույցի ընթացքում, մասնավորապես մատնանշելով Ստեփանակերտի ու այլ բնակավայրերի ավերման փաստը։
Եկեք փորձենք հասկանալ Իլհամ Ալիևի մտքերի ընթացքը։ Նա կարծում է, որ կռմբակոծի Ստեփանակերտը և դրանից հետո Ղարաբաղցիները կապրեն Ադրբեջանի կազմում։ Այս մոտեցումը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի կարող լինել և չի լինի Ադրբեջանի կազմում, դա արդեն իսկ բացառվում է։
Նագորնի Ղարաբաղ не может и не будет никогда в составе Азербайджана. Это уже исключено.
Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից հնչող այն պնդումներին, թե ռազմաճակատում ադրբեջանական կողմը հաջողություններ է գրանցել, մասնավորապես շփման գծում մի քանի գյուղեր գրավելով, վարչապետը հայտարարել է, իր ունեցած տեղեկություններով այս պահին դրվում է Ղարաբաղյան բանակի վերջնական հաղթանակի իրական հիմքը։
Ես ասում եմ, որովհետև Ղարաբաղցի հայ զորահրամանատարները ծրագիր ունեին հետ քաշվել Ջաբրայելի ուղությամբ և այնտեղ ներքաշել ադրբեջանական բանակի մեծ ուժեր։ Երեք երեկոյան նրանք այնտեղ են մտել մեծ, շատ մեծ ուժերով, և այսօր առավոտից նրանց ջախջախի չարված է հասցվում, գործողությունը չափազանց հաջող է
ընթանում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ժամեր առաջ հայտարարել է, որ բանակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ նրանց միջև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Մինչ այդ առաջիկա երկու շաբթի Մոսկվա կմեկնի Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Ակնկալում ենք, որ այցը կնպաստի Անդրկովկասում անվտանգության և կայունության ամրապնդման, այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Թե ինչպես, չի մանրամասնել։ Հայաստանի դաշնակից երկրից առայժմ միայն մեկ հավաստիացում է հնչել. Ռուսական զորքերը կմիջամտեն ռազմական գործողություններին, երբ դրանք կսպառնան անմիջականորեն Հայաստանի անվտանգությանը։ Երեկ այս մասին հայտարարել էր նախագահ Պուտինը, այսօր էլ նույնն է կրկնել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված ռազմական դաշինքի հավաքական անվտանգության պայմանագրի քարտուղարը, պատմում է Մոսկվայի մերձակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանը բանակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ երկու երկրների Արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Մոսկվայում կազմակերպելու շուրջ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք շարունակում ենք քննարկումները նշված ձևաչափով հանդիպում կազմակերպելու հարցով, նշել է Զախարովան, ավելելով, որ Ռուսաստանն ակտիվ ջանքեր է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ ռազմական գործողություններն անհապաղ դադարեցնելու եւ արկա հիմնարար սկզբունքների ու միջազգային իրավական փաստաթղթերի հիման վրա բանակցային գործընթաց վերս կսելու համար։ Ներկայումս Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ հանդիպում չի նախատեսվում, բայց Մոսկվան ողջունում է ցանկացած շփումներ, որոնք կարող են նպաստել զինված բախման դադարեցմանը։ Այս մասին էլ հայտարարել է այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինի մամուլի քարտուղարի խոսքով Պուտինի գրաֆիկում նախատեսված չէ նաեւ հանդիպում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Երեք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար հաղորդագրություն տարածեց այն մասին, որ հոկտեմբերի 12-ին պաշտոնական այցով Մոսկվա կմեկնի Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը, ընդ որում պաշտոնական Երևանը ընդգծում է, որ այցը պլանավորված էր դեռ մինչև Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի սկսվելը։ Հիշեցնեմ, երեք Հայաստանի արտգործնախարարությունը հերքեց տեղեկություն այն մասին, որ այսօր Ժնևում սկսվում են բանակցություններ Ղարաբաղի խնդրի շուրջ, որոնք կշարունակվեն հոկտեմբերի 12-ին Մոսկվա։ Հայաստանի արտգործնախարարը Ժնև չի մեկնել եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր մենակ է հանդիպելու Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Իսկ թե ինչ ձևաչափով կանցնեն բանակցությունները Մոսկվայում եկող շաբաթ, դեռ հայտնի չէ։ Այս պահին հայտնի է միայն, որ Նացականյանը հոկտեմբերի 12-ին Ղարաբաղի խնդիրը քննարկելու է Մոսկվայում Սերգե Լավրովի հետ։ Վերադառնամ սակայն Պեսկովի այսօրվա հայտարարություններին, նշեցեց, որ Ռուսաստանի նախագահը ակտիվ շփման մեջ է Հայաստանի վարչապետի հետ եւ որ այդ շփումը շարունակվելու է։ Հիշեցնեմ, վերջին 12 օրերի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինին զանգել է 5 անգամ։ Պեսկովն այսօր ընդգծել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի կարգավորման համար ռուսական կողմն իրականացնում է շփումներ տարբեր մակարդակներում, այդ թվում բարձրագույն։ Ի դեպ, թեև ռուսաստանցի փորձագետներն արդեն շուրջ 10 օր է դաշնային հեռուստաընկերությունների բոլոր քաղաքական թոքշոուների եթերներում հայտարարում են, որ Թուրքիան անուղակի ձևով ներգրավված է այս պատերազմին եւ որ ռուսաստանի անվտանգությանը սպառնող Ղարաբաղյան պատերազմին վերջ տալու համար Մոսկվային անհրաժեշտ է խոսել Անկարայի հետ։ Պատերազմը սկսվելուց ի վեր Ռուսաստանի նախագահը չի խոսել Թուրքիայի նախագահի հետ։ Չի պատասխանել պաշտոնական Մոսկվան նաև Ալիևի երեկվա հայտարարությանը, որ Բաքվի համար Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վստահելի միջնորդները Մոսկվան եւ Անկարան են։ Մոսկվան վերջին շրջանում ակտիվ զբաղվում է Ղարաբաղյան հարցով, թեև իր քայլերի մասին միշտ չէ, որ հրապարակավ ասում է, գրում են ռուսաստանցի մեկնաբանները։ Իսկ երեկոյան երեք հայտնի դարձավ, որ պատերազմը սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ առանձին խոսել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Պուտինի ամենամտերիմ թիմակիցներից համարվող Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում նշված է միայն, որ Շոյգուն իր գործընկերների հետ քննարկել է իրավիճակը Ղարաբաղում։ Ռուսաստանցի փորձագետները շարունակում են ուշադրությամբ հետևել ռազմական գործողություններին Ղարաբաղում։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Ալեք Ժելտանոշկին մասնավորապես Մոսկովսկի Կոմսոմոլեց թերթին տված հարցազրույցում ասում է.
Բաքվում շատ լավ հասկանում են, թե ինչ կլինի, եթե գործին միջամտի 102-րդ ռուսական բազան։ Այդ պատճառով նրանք փորձում են ամեն ինչ այնպես անել, որ ոչ մի դեպքում չհրահրեն Ռուսաստանին։ Ադրբեջանին օգնում է ժամանակի գործոնը, նրանք հնարավորություն ունեն երկար եւ համառորեն կծել վիճելի տարածքների կտորներ։ Ինչ անել Հայաստանին։ Պետք է ինչ-որ կերպ նվազագույն կորուստներով պահել գոյություն ունեցող սահմանները եւ իհարկե հուսալ, որ ինչ որ արտաքին քաղաքական ճնշում Ադրբեջանի կստիպի կանգ առնել։
Հավելեմ, երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ խոսել էր Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, անվանելով այն ողբերգություն եւ շեշտելով Մոսկվան հապկի շրջանակներում ստանձնած բոլոր պարտականությունները Երևանի նկատմամբ կատարել եւ կատարելու է, միաժամանակ շեշտելով, որ ռազմական գործողություններն ընթանում են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, այլ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։ Ղարաբաղյան պատերազմի
Իդեպ այսօր խնդրի կարգավորման մասին հայտարարություն է տարածել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հակամարտության առաջին իսկ օրվանից դրա ակունքներում կանգնած հակ առաջնորդը հիշեցրել է դեռևս 2016-ին, ապրիլյան պատերազմից հետո հրապարակած իր հոդվածը, որտեղ պնդել էր, թե կարգավորման գործընթացում հաջողության հասնելու համար մադրիդյան սկզբունքներում ամրագրված ինքնորոշման հանրաքվեի գաղափարից բացի հայկական դիվանագիտությունը պարտավոր է օգտագործել նաև Ղարաբաղի անկախության անհրաժեշտ հիմնավորող մեկ այլ իր խոսքով չափազանց կարևոր կրվան։ Խոսքը վերաբերում է միջազգային իրավունքի բնագավառում վերջին տասնամյակների ընթացքում ակտիվորեն մշակվող, այսպես ասած, անջատում հանուն փրկության դոկտրինին, որի էությունը հետևյալն է. երբ որևէ պետություն իշխանությունների մակարդակով ռասայական, ազգային, կրոնական և այլատացության հողի վրա սիստեմատիկաբար ոտնահարում է իր կազմում գտնվող էթնոտերիտորիալ փոքրամասնության քաղաքացիական իրավունքները, սպառնում բնաջնջմամբ կամ տեղահանությամբ ապամիջազգային հանրությունը, այլևս անհնարին համարելով տվյալ ժողովուրդների համակեցությունը, պարտավոր է հարկադրաբար հանուն փոքրամասնության գոյության պահպանման անջատել նրա զբաղեցրած տարածքը տվյալ պետությունից, գրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսօր հրապարակված հայտարարությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդում է դեռևս 2016-ին առաջարկած իր այս մոտեցման համար հիմական նպաստավոր պայմաններ և նախադրյալներ, թե որոնք են դրանք և ինչ արձագանքներ են հնչում այս օրերին միջազգային հանրությունից, Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող լայնածավալ ռազմական գործողությունների և խնդրի կարգավորման հարցով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին հանդիպելու նպատակով Ադրբեջանի արտգործնախարարի Ժնևյան այցից ժամեր առաջ շվեցարական այդ քաղաքի օրենսդիր մարմինը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչող բանաձև է ընդունել։ Ժնևի քաղաքային խորհրդի կողմից նախորդին ընդունված բանաձևում ընդգծվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը նրանց անվտանգ ցանկության միակ երաշխիքն է։ Օրենսդիրները դատապարտելով Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի դիմել են գործադիր իշխանությանը եւ պահանջել, որպեսզի վերջինս միջամտի եւ միջոցներ ձեռնարկի Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի Շվեյցարիայում ունեցվածքի սառեցման հարցով։ Հետաքնող լրագրողների միջազգային կառույցները տարիներ շարունակ բազմաթիվ փաստաթղթեր են գաղտնազերծել, որոնք վկայում են այդ թվում շվեյցարական բանկերում Ալիևների թաքցրած ունեցվածքի մասին։ Օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում մի խումբ ազդեցիկ սենատորներ էլ Թրամփի վարչակազմից պահանջում են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել։ Հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցության օրենսդիրները որպես փաստարկ վկայակոչում են վերջին օրերին մամուլում շրջանառվող պնդումները, որոնց համաձայն Անկարան ամերիկյան կործանիշների վրա փորձարկում է ռուսական արտադրության հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը։ Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողություններին Թուրքիայի մասնակցության ֆոնին ամերիկյան Bloomberg-ը վկայակոչելով իր հավաստի աղբյուրները հայտնել էր, որ Թուրքիան նախատեսում է հաջորդ շաբաթ փորձարկել S-400-ը և ստուգել իր անձնակազմի պատրաստվածությունը։ Անկարայի կողմից ռուսաստանյան այդ թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերումը ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակիցներ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում լուրջ տարաձայնություններ էր հարուցել։ Հանրապետական սենատոր Ջեյմս Լանգֆորդը և դեմոկրատ Քրիս Վան Հոլենը պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյին հղացնամակում հայտարարում են, որ Վաշինգտոնի վիճակի չեղավ ավելի վճռական գործել Թուրքիայի կողմից S-400-ի գնման հարցում, ինչը Անկարային թույլ է տվել համարձակորեն իրականացնել գործարքը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ֆրենք Փալոնը իր հերթին Թրամփի վարչակազմից ավելի հստակ հայլեր է պահանջում՝ դադարեցնել անվտանգության ոլորտում Թուրքիային և Ադրբեջանի օգնության տրամադրումը։ Կոնգրեսականը պնդում է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանն ապացուցել են, որ հուսալի չեն և անվտանգության ոլորտում Միացյալ Նահանգներից այլևս չպետք է օգնություն ստանան։ Ռոյթերս գործակալությունը վկայակոչելով թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերը, որի անունը չի հրապարակվում, գրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները գլխավորում են թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը։ Ռոյթերսը փաստում է, որ Թուրքիայի ռազմական հաջողությունները և ռազմական գործողություններն աշխարհի մի շարք երկրներում իրենց նպաստն են բերել Էրդողանի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցությանը։ դաշնակից ազգայնականների հետ միասին ստանալով բարձր վարկանիշ երկրի ներսում, այդ կերպ ստվերելով երկրում խորացող տնտեսական ճգնաժամը, ազգային տարադրամի արժե զրկումը։ Այսօրվա տվյալներով ամերիկյան 1 դոլարի արժեքը կազմել է 7.89 տասնորդական լիրա, ինչը տարադրամի արժե զրկման նոր ռեկորդ է։ Նախորդին 1 դոլարը վաճառվել է 7.8 տասնորդական լիրայով։ Bloomberg-ի վերլուծաբանների համոզմամբ թուրքական լիրայի արժե զրկմանը նպաստել է այդ երկրի անթաքույց ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողություններում։ Չդադարող այդ ռազմական գործողությունների կապակցությամբ Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարևան Վրաստանում մտահոգությունը չի մարում։ Երեք հաղորդվեց, որ Վրաստանի տարածքում առնվազն 2 անօթաչու թրջող սարք է ընկել Ադրբեջանի հետ սահմանակից գյուղերի մատույցներում։ Ըստ երկրի պաշտոնական աղբյուրների, սարքերն ընկել են Կախեթի երկրամասի Սանավարդո եւ Ուդաբնո գյուղերում։ Պատահարի հետևանքով տուժածներ չկան։ Պաշտոնական Թբիլիսի միջադեպն առայժմ չի մեկնաբանել։ Փոխարենը երկրի արտգործնախարարն այսօր հատուկ հայտարարությամբ կարևորել է Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի Ջեհան նավթամուղը ռազմական գործողություններից զերծ պահելու անհրաժեշտությունը։
Ստրատեգիուլի օբյեկտի թլիանատ ռեգիոնիստուիս դա ասևէ ռեգիոնը։
Արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին շեշտել է, որ խոսքը ռազմավարական կառույցի մասին է, ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։
Վերջո, ինչ կարող է անել միջազգային հանրությունը, մասնարապես Միսկի խումբը խնդրի խաղաղ կարգավորման եւ 30 տարի նույն տեղում դոփող բանակցություններում կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար։ Հակամարտությանը հետևող հայտնի փորձագետ Թոմ Դվալն այսօր այս թեմայով հոդված է հրապարակել, պնդելով Միսկի խմբի հիմնական թերությունն այն էր, որ այն ըստ էության բանակցությունները վարում էր փակ դռների ետևում եւ երբեք չէր բարձրաձայնում խաղաղության տանող առաջարկների մասին։ Այստեղ որոշողը ռուսական դիվանագիտությունն էր, որն իրականացվում էր 19-րդ դարի ոճով։ Գախնի բանակցություններ մի քանի բարձրաստիճան տղամարդկանց միջև ծխապած սենյակում քաղաքացիական հասարակության եւ փորձագետների հետ շատ քիչ փոխազդեցությամբ, գրել է Դվալը հավելելով. Հիմա Եվրամիության եւ ԵՀԿ-ի հիմնական մարտահրավերն է նոր տիպի բանակցություններ սկսել, որոնք կհամապատասխանեն երկու կողմում ապրող ժողովուրդների շահերին։ Դրա այլընտրանքը գերտերությունների, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի պարտադրած խաղաղությունն է, որն ինչպես ինչպես 19-րդ դարում հաշվի չի առնի մարդասիրական սկզբունքներն ու կարիքները, գրել է նա։ Իսկ ինչ հեռանկար են տեսնում հայաստանցի վերլուծաբանները, Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Այն, որ Ադրբեջանն ի վերջո որոշեց մասնակցել բանակցություններին թեկուզ եւ առանձին ձեպաչափով, հայաստանյան վերլուծաբանների համոզման պայմանավորված է սահմանին տեղի ունեցող վերջին զարգացումներով, մասնավորապես Արցախի պաշտպանական բանակի արձանագրած հաջողություններով։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ հայկական կողմին հաջողվեց թույլ չտալ Ադրբեջանին ռազմական ճանապարհով որևէ հարց լուծել, ու տապալելով ռազմական ծրագրերը Բաքուն ի վերջո որոշեց նստել բանակցային սեղանի շուրջ։
Այս առումով ես կարծում եմ հայկական ուժերը այլանդերց կարողացան խաղաղություն պարտադրելու առաջին փուլը առնվազն իրականացնել։ Մենք տեսանք, որ թուրք-ադրբեջանական այդ բլիցկրիգի փորձը բացարձակապես չստացվեց եւ որևէ էական փոփոխություն ռազմաճակատային եւ ռազմաքաղաքական առումով չհաջողվեց իրականացնել, եւ նաեւ սա է կարծում եմ, որ բերեց նրան, որպեսզի Բաքուն առնվազն սկսի քննարկել կրակի դադարեցման դիվանագիտական ջանքերը, որովհետեւ հիշում ենք, որ առաջին օրերին Ալիևը կտրականապես հրաժարվում էր ակնկալելով, որ ինչ որ բանի հասնելու է ռազմաճակատում։
Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյան նույնպես հիշեցնում է Ադրբեջանի նախագահի դերևս հոկտեմբերի 5-ին արած այն հայտարարությունը, թե չեն գնա հրադադարի շուրջ բանակցությունների, քանի դեռ իրենց չի ներկայացվել այսպես կոչված օկուպացված տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերման գրաֆիկը։
Երկու օր առաջ Ալիևը ասում էր, ոչ մի տարբերակ չկա զինադադարի, մինչև Հայաստանը չհանձնվի, չէ՞։ Էս ո՞նց է, այդ ի՞նչ է փոխվել։ Իրանք սկսեցին պարտվել մարտի դաշտում, ուզում են արագացնել պրոցեսը, զինադադար լինի, որ պարտություն մեծ չկրե։
Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ այսօրվանից մեկնարկած բանակցային գործընթացը հիմնականում միտված է լինելու հրադադարի հաստատմանն ու խաղաղ գործընթացի վերսկսմանը։ Վերլուծաբանը, սակայն, կարծում է, որ Մոսկվայում Հայաստանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ սպասվող բանակցությունների օրակարգում անպայման պետք է քննարկման առարկա լինի հայկական զինված ուժերի կողմից ահաբեկչության դեմ մղվող պայքարի հարցը։ Թուրքիայի միջնորդությամբ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններին ահաբեկիչներին ներգրավելու եւ տարածաշրջանը ահաբեկիչների որջի վերածելու հանգամանքը չպետք է անհետևանք մնա։
Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ Թուրքիան ահաբեկիչներ է տեղափոխել ռեգիոն եւ Ադրբեջանը գործնականում վերացելով իր կցորդ պետության դարձրել է ահաբեկչական ճամբար։ Եվ սա է արդեն ռեգիոնալ անվտանգության սպառնալիքը, որովհետեւ եթե չլինի անգամ Արցախյան հարցը, մենք ունենք արդեն ահաբեկչական ճամբարներ եւ սրանք մի օր պայթելու են որևէ այլ ուղղությամբ։ Այսինքն այս գաղափարն է նաեւ, որ մեր դիվանագիտությունը արդեն սկսելով պետք է փորձի խորացնել եւ առաջ տանել միջազգային ընկերների հետ հարցերում։
Վելուցաբան Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունների ժամանակ հայկական կողմը պետք է անպայման բարձրացնի նաև Ադրբեջանի կողմից Արցախին պատճառված ահռելի վնասների փոխհատուցման հարցը։ Ընդ որում, ըստ Գրիգորյանի, Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվա պետք է մեկնի Արցախի ներկայացուցիչի հետ։
Ղարաբաղցիք չեն կարող չմասնակցել Արցախցիք այդ բանակցային պրոցեսում։ Ոնց դու կարաս գնալ զինադատարի մասին խոսես առանց Ղարաբաղի ներկայացուցիչների։ Ի վերջո, այս անգամ ընդգծված Ղարաբաղի բանակն է պատերազմում։ Մենք մենակ օժանդակ դեր ենք խաղում։ Հասկանում եք, հիմա լուծվում է Հայաստանի ու Արցախի ապագան։ Այ հիմա, այս պայերի։ Հիմա պատկերացնում եք, բանակը իր գործը կատարեց։ Սփյուռքայությունը գործը կատարեց, շարունակում է։ Մենք փորձագետներս, հասարակական գործիչները, հասարակությունը Հայաստանի, ԶԼՄ-ները հզոր աշխատանք կատարեցինք։ Այդ պլացդարմը դիվանագիտության համար կա, աշխատելու, պահանջելու, խնդիրներ առաջ քաշելու, ուստեղ մենք իրանք ունենք սխալներ անել։
Սակայն Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ կրակի դադարեցման ուղված բանակցային գործընթացի այս փուլում այնքան էլ հավանական չէ Արցախի մասնակցությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք քաղաքական ուժերի արձագանքը, եթե կողմերի միջև այդուամենայնիվ հանդիպում կայանա, բանակցային գործընթացը վերսկսվի, հայկական կողմը ինչ ուրակարգով պետք է գնա եւ որն է փողզիչման այն բանաձևը, որը ընդունելի կլինի Հայաստանի համար։ Խորհրդանական ուժերի արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Շրջանների վերադարձի մասին խոսելը դառնում է աբսուրդ, խորհրդանում հայտարարեց ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլի Անդրանիկ Քոչարյանը։ Դառնալով հարցին, հնարավոր բանակցություններին հայկական կողմը ինչ օրակարգով պետք է գնա։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն էր տեղեկացրել այսօր Ժնևում եւ երկու շաբթի օրը Մոսկվայում տեղի կունենան բանակցություններ, որոնց նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմող կողմերին համոզել բանակցություններ սկսել հրադադարի շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ժնևում է, Հայաստանի արտգործնախարարը երկու շաբթի կմեկնի Մոսկվա։ Անդրանիկ Քոչարյանը կարևորում է, որ սկսվում է խոսելու փուլը, բայց մարտերից հետո կարծում է բանակցային տրամաբանությունը կարող է փոխվել, օրակարգում պետք է նախ արցախցիների անվտանգության հարցը լինի։
Եթե նախկինում խոս գնում էր անվտանգության գոտին ինչ-ինչ ձևաչափերով, Կազանյան սկզբունքներ, Մադրիդյան սկզբունքներ, այսօր այդ անվտանգության գոտին լրիվ այլ արժեք ունի։ Եվ այդ անվտանգության գոտին արդեն պետք է դառնա այնպիսի գոտի, որը պետք է ապահովի Արցախի անվտանգությունը։ Այստեղ խոսել շրջաններ վերադարձնելու մասին, կներեք, արդեն դառնում է աբսուրդ։ Լրիվ օրակարգը իր էությամբ անպայման փոխվում է։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ զիջումների մասին խոսք հնարավոր չի
ապնում։ Բնականաբար փոխությունները պետք է լինեն, բայց այդ փոխությունները չեն կարող հաշվի չառնվի մեր անվտանգության գոտու կարևորությունը ոչ միայն Արցախի համար, այլ նաև հարակից պետությունների համար եւս, որովհետեւ այդ գոտու շրջանակներում արդեն սկսում են տեղակայվել տերորիստական ահաբեկչական ուժեր։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով հայկական կողմը պետք է մեջբերում մարտի դաշտում ձեռքբերումը դիվանագիտական մակարդակում արցանագրի։ Ստեփանակերտից հայտարարություն է հնչում շոշափելի արդյունք ունենալու համար առաջիկա բանակցություններին պետք է անպայման մասնակցի նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Մարուկյանի կարծիքով հարմար առիթ է Ղարաբաղի մասնակցության հարցը բարձրացնելու համար։
Կարևոր հայտարարություն է, եւ եթե 1994 թվականի իրադադարի պայմանագրին, ապա այն ժամանակ Ղարաբաղը իր սուբյեկտայնությունը ամբողջությամբ իրացրել է։ Հետեւաբար պետք է այո Արցախը շարունակի պնդել, որ պետք է Արցախը մասնակից լինի։ Առանց Արցախի մասնակցության բանակցությունները արդյունավետ չեն կարող լինել, որտեղ հրադադարի կողմը Արցախն է, Հայաստանը չի։ Հայաստանը պատերազմի մեջ չի։
Առանց Արցախի մասնակցության յուրաքանչյուր բանակցություն անհեռանկար է համարում պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։
Այսօր Արցախի դեմ է լայնածավալ պատերազմ և բնականաբար Արցախի մասնակցությունը դա օրհասական է։ 94 թվականի զինադադարի պայմանագիրը ուզում եմ հիշեցնեմ, որով խախտված է, եւ այդ զինադադարի պայմանագիրը պետք է նորից թարմացվի։ Եվ այնտեղ, եթե հիշում եք, Արցախը նաև իր ստորագրությունը ուներ այդ պայմանագրի տակ, երկրագող պայմանագիր էր դա։
Հայաստանի Դաշնակից Ռուսաստանի նախագահը ռազմական գործողություններին հրապարակայնորեն 11-րդ օրը արձագանքեց։ Տեղի ունեցողը ողբերգություն որակած Պուտինը նաև Հայաստանի հանդեպ հապկ շրջանակներում Ռուսաստանի պարտավորությունների կատարմանն էր անդրադարձել, շեշտել. Դրանք մշտապես կատարել են, կատարում են և շարունակելու են կատարել։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը կարծում է, Պուտինի գնահատականները զսպող էին։
Որպեսզի գայթակղություն չունենա պարոն Էրդողանը, այնուամենայնիվ հրահրի հակառակորդին իր բալիստիկ հրթիռները կոդավորի դեպի Հայաստանի տարածք։
Պուտինի հայտարարությունները կարևոր է համարում նաև ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը։
Շեշտել է, որ Հայաստանի նկատմամբ ոչ միայն երկկողմանի պարտավորություն ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, այլ նաև ունի հապկի շրջանակներում կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրի։ Եվ ես առումով ես կարծում եմ դրանք շատ կարևոր հայտարարություններ են և շատ կարևոր ուղերձներ են ուղղված Ադրբեջանի։
Անդրանիկ Քոչարյանն ի դեպ այսօր հայտարարեց, հայկական կողմը պատրաստ է հումանիտար դադարի։
Պարոն Ալիևին ձեռնտու չի այդ դիակների համար, թեկուզ 1 ժամ դադար տա և այդ դիակները տեղափոխեն հուղարկավորության համար։ Դա արդեն պատերազմի ամբողջ բովանդակությունը ի հայտ կբերի նաև իրենց ազգաբանակության համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հետակոցությունները շարունակվում են, դիվանագետներն էլ փորձում են խաղաղության պայմաններ ստեղծել, հազարավոր մարդիկ ստիպված են թողնել սեփական տունն ու դառնալ փախստական։ Ստեփանակերտի հաշվարկներով Ղարաբաղի բնակության 50%-ն արդեն տեղահանվել է, Ֆրանսպրեսին ասել է տեղի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը։ Փախստականներին Հայաստան տեղավորելու պետական ծրագիր չկա, կամավորներն են օգնում, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Չարենցավան քաղաքում 400-ից ավելի արցախցի ընտանիք է ապաստանել։ Նախկինում գործարանային այս բանավանի բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը խորհրդային միությունից հետո արտագնա աշխատանքով է ապրում։ Քիչ չեն նաև այնպիսի ընտանիքներ, որ թեև վարձով են ապրում, բայց իրենց հարկի տակ են ընդունել հրթիռակոծությունից փախած արցախցիների։ Օրինակ, 22-ամյա Ռոզան ու իր ամուսինը երկու մանկահասակ երեխաների հետ տեղավորվել են տան մի սենյակում, մյուսները ջել Արցախից եկած կանանց, ծերերին ու երեխաներին։ Պատերազմի առաջին օրերին 46 հոգի էին տեղավորել ինձ վարձակալած բնակարանում, իսկ հիմա 21։ Տանտերը դեմ չէ, անգամ հրաժարվել է այս ամսվա վճարից, բայց համայնքապետարանը փոխատուցել է։
Գետնին դոշակներ են գցել, տենց մի կերպ տեղավորվել են։
Դիվաններ բացվում, բազկաթոռները կպցնում են իրար, տենց մի կերպ տեղավորվում։ Այնտեղ բալկոնում էս դիվանները տանում են թախտա դառնում, բացում են դոշակ են գցում, այնտեղ քնում են։
Չորս սենյականոց այս բնակարանում ժամանակավոր ապաստան գտած ընտանիքների տղամարդիկ առաջնագծում են, կանանց ու երեխաներին էլ համոզելով են Չարենցավան ուղարկել, խոստանալով, որ շուտ են վերադառնալու։ 18 տարեկան Լիաննան երկրորդ երեխային է սպասում։ Ամեն վարկյան առաջնագծում կռվող ամուսնուց լավ լուրի սպասող երիտասարդ կինը խոսելու սիրտ չունի։ Երեխայի սերն արդեն գիտեն, ամուսնու մորաքրոջ պատվին կանվանակոչ են։
Իզոլդա,
ձեր ամուսինը հիմա որտեղ է։
Հիմա ծառայության մեջ է։
Առաջնագծում ունե՞ք։
Խոսացել եմ։
Այս տանն է ապրում նաև 8 երեխաների մայր, 40-ամյա Մարիա Մոհանյանը։ Ամուսինն ու ավակ որդին առաջնագծում են, տանից դուրս են եկել միայն հակներին եղած հագուստով։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գյուղից դուրս չի եկել, այս մեկն ասաց ուրիշ է, հրթիռակոծում են, բայց միևնույնն է, Արցախից դուրս ապրել չի ուզում։
Ինչի միքե որ զանգեն ասեն պատերազմ ավարտվածա ոտո լեռնիկ է տամ։
64-ամյա Ռոզա Ամիրյանի 28 թորն ու 12 ծորն Արցախում են ծնվել, ասած մյուսներն էլ են այնտեղ ծնվելու, որովհետև իրենք հետ են գնալու։ Որդիներն ու թորներն առաջնագծում են, երազանքը տուն գնալն է, անգամ եթե այն ավերված լինի։
Ոտով է թամրտու, որև հետև իրեք անգամ ենք, պախել ենք իրեք անգամ, տունըն տրել, անասունները սուլեր ունենք, 67 անասուն հավ ու հնդուշկա ունեն, տղեքին ասել է մորդեք կերեք, սաղթեց գուրբան, խոզը մորդել են կերել երեխեք, են է սաղեց սահմաններում, ասել մորդեցիք տվեք տղեք թոտանեն ուտում, թոտուն ու չեղնի է, դատար կեղնի, բայց կինամ իմ տու, ասել միշկա տուն ու տիստուվեք տուեք սալդատներին թոտանեն կնեն մեջին, 20 տեղաշոր ունեն։
Չարենցավանցի Ռոզայիս կեսուրն էլ է առաջնագծում բուժքույրը։ Այս տանն ապաստան գտած բոլոր ընտանիքներն ամեն րոպե առաջնագծից լավ լուրի սպասելով են լուսացնում։ Հաճախ նույնիսկ մոռանում են սնվել, բայց համայնքի ղեկավարությունը սնունդն ուղարկելով հիշեցնում է՝ ճաշի ժամն է։ Տան տիրուհին էլ ամենամեծ կացայով է ճաշը եփում։
Դրանով մի անգամվա ճաշ եմ եփում, ուտում ենք թարմ։ Հաջոր ժամի համար նոր ճաշ ենք պատրաստում։
Համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Մուրադյանն ասում է, այսպիսի ընտանիքներին պետության ու համայնքի օգնությունից զատ նաև կամավորներն ու հենց բնակիչներն են օգնում։ Չարենցավանում բնիկ թալիշցիները շատ են։ Ապրիլյան քարորիային էլ քաղաքը շուրջ 100 արցախցու էր ընդունել։ Գրեթե բոլորը վերադարձել են։ Ասում է, ամեն օր զանգ են ստանում բնակիչներից ու տեղի ձեռներեցներից։ Ինչով օգնենք, մեր տանը քանի մարդ տեղավորենք։
Կան մարդիկ, որ ունեն ազատ բնակարաններ դրսից, որ Ռուսաստանում են կամ այլ վայրերում են, իրենց բարեկամների միջոցով փոխանցում են ինֆորմացիան, այդտեղ տեղավորվում է առանձնատներով, գիտեք, որ Չարենցավանը հարուստ է հարակից առանձնատնային բազաներով, մեզ օգնում են շատ հանգստյան տները, Աղվերանի գոտուց հատկապես մեր ձեռներեցներն են ձեռք մեկնել։ Հիմա չեմ ուզում անհատական ինչ-որ դեպքեր ասեմ, որովհետև դա շատ համատարած բնույթ է կրում։
Հարսի տարեց ամուսնու ու թորների հետ Չարենցավանը տեղափոխվել նաև 64-ամյա տիկին Շուշիկը։ Բնակարանի տերն արտերգրում է, ասել է, ապրեք ինչքան սրտներդ ուզում է, վճարելու մասին չմտածեք։ 7 երեխա ու 32 թոռ ունեցող տիկին Շուշիկի մտածմունքը մեկն է, որ շուտ ոտքի կանգնի հոսպիտալում գտնվող վիրավոր որդին։ Վստահ է, աղոթքները նաև առաջնագծում գտնվող մյուս որդուն և թորներին է արկերից հեռու պահելու։
Երկուսը ծառայի մա թորնը հստել իրեքի հետ ծառայի չան։ Իմա երկուսը։
Չարենցավանում ապաստանած տարեցները տեսախցիկից դուրս պատմում են ադրբեջանցիների հետ ժամանակին համերաշխ են ապրել, հարևանություն արել։ Հիմա նույնն այլևս չեն պատկերացնում։ Երկու կողմում էլ շատ արյուն է թափվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին, մյուս ճակատի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին, մի քանի շաբաթ է վարակակիրների թիվը շարունակում է ավելանալ, այսօր արդեն արձանագրվել է ամենամեծ ցուցանիշը վերջին ամիսների մեջ, ավելի քան 700 դեպք մեկ օրվա ընթացքում։ Բժիշկները շարունակում են հորդորել չկորցնել զգոնությունը և չծանրաբեռնել հիվանդանոցները, որտեղ այս օրերին վիրավոր զինվորներին են բուժում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Պատերազմի պայմաններում առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության մասին է հայտարարում առողջապահության նախարարությունը, նշելով, որ այժմ խիստ կարևոր է չկորցնել զգոնությունը, անտարբերության չմատնել Հայաստանում COVID-19-ով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը։ Մեջբերում եմ. Օրեցօր ավելացող հիվանդության դեպքերը փաստում են, որ այն ոչ մի կերպ չի նահանջել, ավելին, Հայաստանի ողջ տարածքում վերջին օրերին դիտվում է կորոնավիրուսային հիվանդության նկատելի աճ։ Զգուշացնում են առողջապահության գերատեսչությունից։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը վերջին մեկ օրում ավելացել է 718-ով, դրական է եղել իրականացված 3656 հետազոտությունների գրեթե 20%-ը։ Սա վերջին 4 ամիսներին ռեկորդային ցուցանիշ է համարվում, հաշվի առնելով, որ հունիսի վերջին էր գրանցվել այսպիսի բարձր թիվ։ Չի նվազում նաև մահերի թիվը, նախորդին 9 մարդ է մահացել, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Եթե այս միտումը շարունակվի, ապա լրջագույն խնդիրներ կստեղծվեն առողջապահական համակարգի համար։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թվի շեշտակի աճի վերաբերյալ իր մտահոգությունն է հայտնել նաև փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մեջբերում եմ, արդյունքում ունենալու ենք թե մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավորվածների, թե կորոնավիրուսով վարակված բազմաթիվ հայրենակիցների բժշկական սպասարկման կարիք, ինչը կարող է հանգեցնել առողջապահական համակարգի ռեսուրսների գերլարման, հայտնել է Պաշտոնյան։ Առողջապահական գերատեսչությունից փոխանցում են այս տեմպերով իրավիճակը հնարավոր է շուտով անհանգստացնող դառնա։
Շատ կարևոր է, որ մարդկանց ակտիվությունը բարձրացնեն, նորից դուրս մտնեն, նորից չի անտարբերել նայել այս հիվանդությանը, պետք է հիշել, որ համաճարակը չի նահանջել, և շատ կարևոր է, որ մարդիկ պահպանեն այդ կանոնները։
Այս պահին տանը բուժում է ստանում 6566 քաղաքացի, 1289 հիվանդանոցներում։ Ծանր է գնահատվում 298-ի ծայրահեղ ծանր, 72-ի առողջական վիճակը։ Կորոնավիրուսով վարակվածները բուժում են ստանում 12 բժշկական կենտրոններում։ Ընդհանուր մահճակալների թիվը 1500 է։ Այսինքն այս պահին ազատ է մոտ 200-ը։ Եթե իրավիճակը սրվի, ապա կորոնավիրուսը բուժող հիվանդանոցների թիվը կրկին կավելացվեն։
Կախված իրավիճակից, կախված ստանիշներից, կախված հիվանդության տեմպից։
Իսկ թե որոնք են վերջին շրջանում վարակի հիմնական օջախները, արդյոք դպրոցների վերաբացումն է պատճառը կամ մարդկանց կուտակումները, նախարարությունից դեռ չեն պատասխանում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ թարմ լրատվությամբ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am էջում, հիշեցնեմ, ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում խաղաղություն։